گپلیار گروگن ایران سلام جمهورلونان سیسی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Baryňyzda jan sağlyk we bagyt baýlygyny dilek edýäris. Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dil radiosundan siz mehribanlaryň gullany gelip gepleşdiňiz soňra çelli baryňyzy hemrara çağıryat. Ilkiden Aýun Hatabi. Şuwun seşemmeni 1402-nji ýyly şemsiýetiniň esmendaýynyň 8-i 1445-nji ýyly kamary ýylyň meredaýynyň 17-si 2024-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 27-si. Emma gepleşikleriň tertip düzülen tanışmazlyk we öne şeýle işimizi hem şekiller ýaly Quran talawaty bilen başlar. Türkmenistan wagty bilen saat 20-den 30 minut içinde habarlar we siýasy ýeniň 2-nji bölümi dinläpdirsiňiz. Taryha goýdaýyl aýlyň diýen gepleşik saat 20-den 45 minut içinde we bagtyarlyk çeşmesi diýen gepleşik saat 20-de işdirer. Habarlar we siýasy ýyllaryň 2-nji bölümini saat 21-den 30 minut içinde dinläpdirsiňiz. Siyasat älemi diýen gepleşik saat 21-den 55 minut içinde we ýaňlanawadym diýen gepleşik saat 22-den 5 minut içinde efire berer. Habarlar we siýasy ýyllaryň 3-nji bölümini saat 22-den 30 minut içinde dinläpdirsiňiz. Ýagşy ýörelge diýen gepleşik saat 22-den 50 minut içinde we ýürek joşgun diýen gepleşik saat 23-den 10 minut içinde işdirer. Öý we maşgala diýen gepleşik saat 23-den 15 minut içinde efire berer. Habarlar we siýasy ýyllaryň 4-nji bölümini saat 23-den 30 minut içinde dinläpdirsiňiz we Türkmenistan wagty bilen saat 23-den 45 minut içinde agşam hekaýaty bilen gullunuzda olur. Mehriban himralar gepleşiklerin size yaramakları ümit diyersin. Ne orta şıpır tuttuğu siz mehribaların ümitini diye Kur'an talavutunu çekiyoruz.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ففيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات قوم يعقلون صدق الله العلي العظيم.
Doğrudanım göklerin ve yerin yaratılışına ve gece gündüzün aylanıp duruşuna ve gemilerin Деңгізлерде ел бәхбейдіні айланып ершінні. Өе құдайын, ғұрық ер көк өртімі үшін көктен яғдыр янсуынны. Өе ерді яйрыдан дұрлы жүмміннілерінні. Өе ерлерің өсішінні. Өе ер білен көгін арасынны қайып ерін бұрытларды. Парасатлы адамлар үшін нышанылар бардыр.
Eýranny sagat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan Türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň daşary işler ministriniň howpsuzlyk geňeşiniň Gaza dolagyna ýüze çykyp duran netel gyrgynçylyk barada hiç hili işi ýoly bermezliginden tanqit bildirmegi. Halkara atom energiýasy gullugynyň Eýranyň baýlaşdyrylan uran ähtiýeçliklerini azalandygyny eglan etmegi. Eýranyň Moskowadaky elçisiniň ortaýatyň Eýranyň gaz gotpunyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagyny oňyň wasap etmegi. Şeýleden nesil garaji sahyun esrejime ýarag satmaň diýip islamy hyzmatdaşlyklar guramaň ýalan etmegi häzir keşdirilýän muhim habarlaryň tarhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň sahyunist rejimiň Gaza dolugyny ýola berip duran nefel gyrgynçylygy hakda hiç ýeli işi ýola bermezligi asyryň diplomatiýasynyň pajygasy hasaba gelýänler diýdi. Düýün Hüseýin Emir Abdullahyan Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuk kengeşiniň 55-nji oturuşynyň ýokary dereceli bölümünün kenarına, daşary işler ministerleriň Palestina baradaky oturuşyklaryna, Netanyahu garajyny sahyunist rejimiň Palestinalylara garşy, ulaýtada Gazada ýola berýän uruş jenayetleriniň dowam etmegini, uruşyň giňelmeginiň sebäbi hasaplap, onuň iýdigelimlerini halkara howpsuzlyk we parahatçylygy hakyky howpa düşürýän mesele bildi. Aýtmak ýerli Hüseýin Emir Abdullahyan Jenewada Venezuelaň daşary işler ministri Ivan Gil Pinto bilen hem duşuşup we iki ýurdun ara gatnaşyklaryny ösürilmegini ýetap, Amerikanyň Venezuelaň içerki işlerine alaýtada bir ýurdun taýlawçylygyna dahylçylyk etmegini ýazgardy we Eýran Venezuela milletiniň garaşdyr taýlaw hakyndan himayat edýär diýdi. Emir Abdullahyan Tehran Karakasyň ara gatnaşyklaryna Elgerlen üsüllüklere şeýlede 19 hyzmatdaşlyk resmi nama şolsanna 20 ýyllyk uzak müddetleýin hyzmatdaşlyklar resmi nama gol çekilmegine işaret edip, bu resmi namalaryň täsirli ýerine ýetirilmegi üçin bilelikdäki tagallalaryň ýerine ýetmegini talap etdi. Halkara Atom Energiýasy Gullugynyň baş sekretary Rafael Gorosy dolandyrjylar geňeşiniň oturuşygynyň ýerine ýetmeginiň bosagasynda geçen 3 aylykda Eýranyň baýlaşdyran uran ähtiýaçlyklary azalanlar diýip toslady. Rafael Gorosy dolandyrjylar geňeşi agdaýy ýurtlara ýollan giýizligini hasabatynda Eýranyň ýokary derejede baýlaşdyrylan uran ähtiýaçlykları noýabr aýdan mer 5 götürüm azalanlar diýdi. Bu hasabat boýunça Eýranyň 60 götürüm baýlaşdyrylan urany 6.8 kilogram azalyp 121 bütün 10.5 kilograma ýetenir. Aýtmak ýerli Halkara Atom Energiýasy Gullugynyň baş sekretary geçende ýaýynda bir öýjükdirji hasabaty berip, Eýranyň urany baýlaşdyrmagyň barasy çalkylaşanlar diýip toslapdy. Eýranyň ortaýatdaky elçisi Kazem Jalaly iki ýurdun energiýa öwrüsindäki hyzmatdaşlyklarynyň gözýetimini, şeýlede ortaýatyň Eýranyň gaz gotpunyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagyny oňyň wasap etdi. Eýran bilen ortaýat iki taraplaryň ýerliklerde şeýlede ykdysady, harby we howpsuzlyk ara gatnaşyklaryna hemde tebitleýän we halkara meseleler şolsanda Amerikanyň bir taraplaryňlygyna garşylaşmakda bilelikdäki strategik bäfizliklerden paýlydyrlar we bu mesele iki ýurdun geçen ýyllarda ýakyn hyzmatdaşlyk etmeklerine sebäp bolanyr. Şu ugurda erti çarşamba günü Eýran bilen ortaýatyň ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň bilelikdäki komissiýalarynyň oturuşygy Tehranda Eýranyň nefit ministri Javad Owji bilen ortaýatyň premier ministriniň orunmasary Aleksander Novakyň başdaklyk etmekleri bilen ýerine ýetjekdir. Eýranyň Moskowadaky elçisi Kazem Jalaly hem bu oturuşygyň bosagasynda beren gürrüňlerine iki ýurdun gaz süýşürintgüleri we gazy öndürmekdäki ýokary orunlaryna işaret edip, Eýran bilen ortaýatyň türli örelerde şolsanda energiýa örüsinde bilelikdäki hyzmatdaşlyklary bar we bu hyzmatdaşlyklary artdyrmaga ýerlik bardyr diýdi. Jalaly Eýran demir-gazak gönürtü koridordaky potensiallaryna üns bermek bilen ortaýatyň importlary we eksportlarynyň merkezine öwrülip biljekdir diýdi. Kazemi Eýranyň maliýe we ykdysadyýet ministriniň ortaýat 2023-nji ýylda Eýrana maýy goýmadan ýurtlaryň arasynda iň ýokary ornyny özüne haýatlanýar diýen habaryna işaret edip, bir maýy goýumlaryň köpüsi nefit örüsünde bolandyr diýdi. Eýranda geçirilýän saýlawlar gürmeti radiýat hepdiniň ýurtlaryna geçirilýän saýlawlardan tapawutlydyr. Eri dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fin eşdirýär.
Eýranda geçirilýän saýlawlar gün batar Aziýa hepdiň ýurtlaryna geçirilýän saýlawlardan tapawutlydyr. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň saýlawlarynyň 12-nji döwri, şeýlede ýurdun ýol başçylygynyň Hubrolar Mejlisiniň saýlawlarynyň 6-njy döwri geljek anyny güni mart aýynyň 2-nji gününe geçirilýär. Eýran Islam Respublikasynyň düşmanlary Eýranda geçirilecek saýlawlara garşy dürli çäreleri görýändirler. Islam Eýranyň düşmanlary Eýranyň ilatynyň bu saýlawlara goşulmazlyklaryny talap edýärler. Ýöne düşmanlaryň bu hereketlerine garamazan günmatar Aziýada Eýran saýlawlarynyň adalatly we erkin geçirilmegine elmydama saýlanan ýurtlardan bolýandyr. Esasan sebit yurtların köpüsü saylovları geçirmekten saklanyandırlar. Yöne İran İslam Respublikası henize çelli 39 yurt saylovları geçirendir. Ve gelecek anı günkü saylovlar hem 40. ve 41. saylovlar bolcaktır. Şeylelik bilen aslında İran'nak siyasi düzgün saylovların geçirilmegini karşı alıyandır. Ve onu özünün güç elementlerinden hasaplayandır. İran İslam Respublikası'nda saylovlar düzgünün esasi elementlerinden bolyandır ve yurdun akbalına tesir edici hareket vasfediliyandır. Ama yine bir muhim mesele, İran'na saylovlar dine parlament saylawlary çäklenmeýär. Eýsem prezident ýol başçylygynyň hubrolarynyň we şäherdir obolaryň islam şuralarynyň saylawlary hem bellinin zamanlarda geçirilýändir. Şeýlelik bilen Eýranyň raýatlary parlamentiň hubrolar mejlisiniň şeýlede islam şuralarynyň agzalaryny şeýlede prezidenti saýlaýandyrlar. Bu saýlawlara seredeňde Eýranyň siýasy düzgününe ilatyň gatnaşmagyny görüp bolýandyr. Islam düzgüni elmudama Eýran halkynyň insanlyk keramatyny ýokarlandyrmak we gadyrlamak maksady bilen siýasy wakalara ilatyň giň gerimli gatnaşmaklaryny isleýändir. Emma yeni bir mowduk Eýranyň saýlawlaryň bäsdeşlikleri bilen baglanşyklydyr. Eýranyň saýlawlar şahsiýetler we toparlar derejesinde adalatly we açyşan saýlawlardyr we saýlawlaryň netijeleri diňe halkyň seslerinin hakyky roly bilen bellenýändir. Mysal üçin Eýranyň 1396-njy hejri şemsi ýyldaky prezident saýlawlaryna iki dalaşgärin bäsdeşligi has, ýakyn we gyzykly bolandyr. We ýeňiji tarap diňe 0.5% seslerin 50%-nden köprak sesler gazanyp ýeňişe ýetipdi. Ýöne bu mowduga garamazdan sepdiň käbir ýurtlaryna Prezident saylawlaryň dalaşgärleri ýa-da parlamentdäki partiýalar seslerin medenini 90%-ni galanýarlar. Bu mesele bolsa, bu saylawlarda hakyky bäsdeşligiň ýokdugyny tomaşa goýýandyr. Şeýlelik bilen Eýranyň saylawlar sahnasynda Eýran halkyna iň esas bolýan mesele salihi we munasip şahsiýetleriň saýlanmagydyr. Elbetde Eýranyň häzirki saýlawlary bilen baglanşykly ýene bir muhim mowzu Islam Eýranyň düşmanlary Eýranyň saýlawlar düzgünini peteltmek bilen Islam düzgüniň ihtiýarlygyny we güýjini nişana alýandyrlar. Ýöne Eýranyň halky elmudama saýlawlara giň gerimli gatnaşyp düşmanlaryň maksatnamalaryny puç edendirler.
Türkmen radiýasynyň habarlary dowam edýän. Islamy hyzmatdaşlyklar guramasynyň baş sekretary Hüseýin Ibrahim Taha bütün dünýä ýurtlarynyň netel garajy sahýunyň rejimi ýarag satmasyzlyklaryny talap etdi. Hüseýin Ibrahim Taha lahede Halkary Kadiýet Diwanynyň sahýunyň rejimiň Palestina dowlamagynyň hukuky ýetgelimlerini barlaýan oturşygyna halkary köpçüligiň sahýunyň rejimi tarapy berilýän ýaraglaryň duruzulmagy üçin hyzmatdaşlyk etmeklerini talap etdi. Hüseýin Ibrahim Taha halkary köpçülige karap, Sahyonist rejimiň Palestinalylara garşy edýän hüjümlerini dowam etmegi bilen Urus cenayetidir, netel qırğınçılığın hopi, qazı doluğuna giyinlik bilen devam edilecektir, dedi. Islami xizmettaşlıklar qurumasının vekili Munik Şemiliye hem bu oturşıqda beren gürrünlerine Palestina'da yüzü çıkıp duran vakalar ve Sahyunist rejimin adam hukukuna karşı yol veren işleri Xalqara Qaziyet Divanının iş tertibine yerleşmeliler, dedi. Arap Birleşigi Palestina'nın Sahyunist rejimin tarafından basılıp alınmağını Xalqara Adaleti kiçeltme kasapladı. Düğün Arap Birleşiginin vekili Abdülhekim Ar-Rafai, Lahede, Xalqara Qaziyet Divanına beren gürrünlerine Palestina ülkelerinin Sahyunist rejimin tarafından basılıp alınmağının devam etmeği Xalqara Adaleti kiçeltmektir ve bir doğruculuğu sonlatmasızlık, nesil qırğınçılık bilen barabardır, dedi. Düyen Xalqara Qaziyet Güci Sahyunist rejimin 1967 yıldan beri Palestina'da olmağının hukuki izgelimleri haqdaki sözlere bir heptelik deng salmağını sonlattı. Dünyanın 52 yurdi bir divana şaya çıkmağa çağırlıptı ve bir yığınağa katnaşarlar Sahyunist rejimin Palestina'da olmağının sonlatılmağını talep ettiler. Yine bir haber bilen siz hormatlıların hizmetine. Öten akşam Palestina dolanışığının başlığı Mahmud Abbas bir dolanışığın Muhammed Eşdiyan başlıklığı Neki Devlet Kabinetinin işten qırağa çekilmeği bilen lalaştı. Mahmud Abbas, tədi kabinetin qurulmağını çelli, işten qırağa çekilen Premier Ministeri, işlerin yerine yeter almağının vaxtlayınca uqabkarı hükmününü belletti. Şeyli halla Palestina'nın Hamas hareketinin ağdalarının bir yerti, El-Arabiye telekanalı bilen geçiren söhbetteşliğine bir hareket, Mahmud Abbas'ın Palestina dolanışığına dörütyen üyt gülenliklerine ehemiyet beriyen değerler deyipti. Hamas'ın bağdası, Hamas, Ahli Palestinali toparları öz içine alayan bir Palestinali milli devletin kurulmağını talep ediyer demek bilen gelecekki devletin belli borçları ve belli devri bulmalıdır, dedi. Aziz dinleyiciler, Türkmen Radyosu'ndan dastlabki bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta dikkatinize verileri dinleyeniniz için sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar Arman Allahowat, mehriban hemralar Nurto şukur tutdu. Tarihe godaylaylyň diýen gepleşigi dinläp bersiňiz, oň edinden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeniň gullugynda bolar söz bilen hemra bolan.
Tarihe godaylaylyk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gelek tarihe gol aylaylyň diýen gepleşler galy hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýgun hasabından aýdar bolsak, bugün seşämme 1402-nji hejri şämsi ýylyň Isbend aýynyň 8-i, 1445-nji hejri kamary ýylyň Merid aýynyň 17-si, 2024-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 27-si. Seýsen dört ýyl mundan uzal 1361-nji Kamary ýylyň Merid aýynyň 17-si şeýle bir günde musulman alim Hac Şeyh Hasan Ali Isfahani dünýäden ötdi. Ol Isfahany dünýä ilmi we ýaşlykdan ilmiň ugruny bolup fiqh, mantyk we pelsefede alim bolup ýetişdi. Aýatullah Isfahani soň Necef we Maşat ýaly şäherlere baryp ömrüniň soňuna çelli Maşatda ýaşady. Ol diýsen takwady ondan kä eserler ýadigar galandyr. Ýylmy nazal 1976-njy miladi ýylyň fevral aýynyň 27-si şeýle bir günde Sahra ýurdy garaşdyrylyk galandy. Arap jemhurlygy Sahra Afrikaň demirgazyk gün batarynyna Atlas okeanynyň garasynda ýerleşendir. Sahrada durly kowumlar ýaşaýarlar. Bu sebäp köp ýyl Ispaniýanyň gol asynda boldy we ilatyň talaşlary bilen şeýle bir günde garaşdyrylygy ýetdi. Sahraň ilaty Arap we Hasaniye dille söyleyerler. Olorun 199'si musulmandırlar.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evrediş kılası tapak alayın niyseniz biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylaylı.
Otosekiz yıl mundan ozal 1364-nji hejri şämsi ýylyň Isbend aýynyň 8-si şeýle bir günde Iranly Saad Ustady Gulam Hüseyin Benan dünýäden ötdi. Ol 1290-njy şemsi ýylda dünýä iňni we ýaşlykdan sala alaqaly boldy we atasyndan sala öwrendi. Ustad Benan 1321-nji şemsi ýyldan radioda okuýdy we soňralar saz enjimeni gurulanyna saz sapak berdi. Benan gadym aýdym sazdan aýry täze şiwe bilen aýdylýan aýdym sazlarda hem ezberdi. Ol 450 aýdym saz döretdi we özünden ýadigar galdyrdy. Thank you. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemlalar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun Fethi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihi göz aylayling diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web sayfamız şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomerimiz şundan ibaret: 00 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşiriň bilen tarihi göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, eziyiz radi edinleyiciler. Sizin bariyinizde alıp bariyan işlerinizde üsürlükler arzu et yars, bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly ýyldaşlar, bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar. Detlap, uly ilahi möjüze bolýan Qur'an mejidiň insanyň ruh taraplaryna galdyrýan ägir täsirler hakynda gürrüňe ders. Gepleşigimiziň ikinji bölümine bolsa, hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Sizin baryňyz hemralyga çagyrýar. Evi dinleyiciler, Kur'an Mecid bizim ulu bayılığımız, qoğuncımız ve dayancımızdır. Her kim bu ilahi kitabın çoğun mağarifinden peydalanacak bulsa, hükman onu okumalı ve çoğun mağarifinin düyüp manalarını içkin düşünmeli. Sebabı her kim bu kitabın manı mazmununu düşünse, ondan yakşarak peydalanıp ondan tesirlenip bilecektir. Kur'an Mecid'in insanın hem ruhuna hem de cismine ağır tesirler bulup biliyor. Ilahiyatta da Kur'an Mecid'in adamzadın ruhuna kaldırayan tesirlerini asla inkar edip olmaz.
Allah tebarek ve teala öbünün kitab-ı keriminde fermayket kaydıya men Kur'an'ı miras edip verdim. Ol adamları ki men oları taylap tutuptum. Öb bendelerimle. Bet Allah tebarek ve teala öbünün bendelerinden taylap tutan adamlarına Kur'an'ı ata edipti. Şu ayet nadil olanına Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmeti ve Rabbil Kaaba. Şol saylanıp tutulan bendeler benim ümmetimdir dedi. Bes Allah tebarek ve teala Hazreti Resul-i Ekrem'in ümmetini başka ümmetlerden muntaz edip de. Ve ona iyi verilen kitap da başka kitapların nasihi ve o da muntaz. Biz Hazreti Resul-i Ekrem'le hem de peygamberlerden muhtar. Biz Rezul muntaz, kitap muntaz, ümmet muntaz, bizim hiç kimse adımız yok. Fakat teveccüh edip Hazreti Resul-i Ekrem'in yoran yolundan yürüyüp getiren Kur'an'ına tabi olup Allah tebarek ve teala hatbinde olmak bizim vazifemiz. Ondan sonra şu ayette Allah tebarek ve teala Kur'an'ı nazil ettim diyemendir, ata ettim diyemendir, miras ettim diyemendir. Bunda olukun hikmet var. Çünkü miras diyen zatlarda bidun-i zahmet bir adama geliyor. Bir adamın atası dünyadan geçenine onun malları oğlarına alıyor. Yani talep deden o, derhat deden o, izni düşün o, ödüne geliyor. Ve Kur'an'da Hazreti Resul-i Ekrem onu talep etmendir, derhat etmendir, ödedi Allah tebarek ve teala onu ata etti. Onu oran miras diye. Ödünün fazl-i kerimi bilen Kur'an'ı Hazreti Resul-i Ekrem'e ata etti.
Hormatlı adamlar, Kur'an-ı Kerim şefadır. Kur'an-ı Kerim ahli dertlerin, alaytada ruhi dertlerin dermanıdır. Kur'an-ı Kerim gözüllüğün ve aramlığın cilvasıdır. Aslında Kur'an'a gelen talimata amal etmek bilen insan yürüyüce gevni caylılığa ve asudalığa yetiyor. Doğrudan da şühili ağır tesirler olan bu ilahi mücadeden taş düşmek ulu husran ve ziyankarlık değil mi? Eğer Kur'an adamzadın hem ruhunu hem de cismini onun tesirler kaldırıyan olsa, nem için şu ulu nağmattan peydalanmalı değil, nem için bu kitaptan taş düşmeli.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarımızı tiyadeleme uçundu. bizim yürek hasanımıza mihman buluyor.
كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
ويب بريمل www.farstoday.ir/tk
Evi temralar, din rivayetlerine gelişiyle Kur'an talavet edip, Kur'an'ın mübarek hatını gözləb durmaq, insanın görücün kuvvetlendiriyendir. Elbette, Kur'an insanın ruhunu hem amatlı təsirler aldırıyar. Esasen, adamzat hazırki maddi dünyada yaşayışın akımını türlü qiyinçiliklere duş bolyar. Kâ vaxtlar ruhu xassa bolyar, şol yağdayda insana ruhi aramlık gerek bolyar. Doğrudan o, Kur'an mecid, Huday tebarek ve tağılan kelam mol muğvavatlı, insanla şeyle ruhi amallıq dörüdüp başar yandır ve insanın gerşinlaki ruhi ağramları yenilt yandır. Hormatly ýyldaşlar, insan iýer we içýär we öz ennamynyň gerekliklerini üçin etýär. Emma jysmyň we ennamynyň gerekliklerini üçin etmegiň ýany bilen ruhyň hem üçin etmeli bolýar. Emma ruhyň iýmiti näme? Hawa. Ruhyň iýmiti magnawiýatdyr. Mysal üçin insan Qur'ana sygynmak bilen ruhunun mätäjliklerini üçin etip başaryar. Şol wagtly ruhtançylar antallara magnawiyattan taş düşmeklik tapşyryarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi Türkmen dili radiosundan Bagtyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm iştişimiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İştişler, sağ olun mehriban dinleyijiler, aziz hemradar. Siz ezilere salam aýtýars. Qur'an öwredişi bölüm bilen gulunyňyza gelip otyrs. Öz bilşiňizden bu bölüme hormat ustad Ahun agamyz, Al-Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi bilerde mawlada Jebrail Atabay bilen gatnaşyp da Qur'an öwredişi berjekler. Bu programmada bu hormatlylar Qur'an-ı Kerim'in Nahl suresiniň 76-njy aýatyny öwredişi berjekler. Eşdeýliň hormatly ustadyň öwredişi bölümini.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين حرمة المسلمان لر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين دا تغلق خشلق وبارشيش لرين دا اتلوك دلقت مسلمان دغلر اد بلشن ديالي ببرنامة دا قرآن كريم دغرو قل شاطة برمقدار gurrun etmekçiliği. O Kur'an-ı Kerim'den bir miktarını yanında okuduğumuz ve okudup da onun her bir bölümüne tevzih vermeli dağıtlarını, aydınlaştırmeli dağıtlarını aydınlaştırmekçiliği. Esip de onun hayırlanmak ne diye umid edeceğim. O yine olsa Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Nahl'ın 76. ayağını okuyup geçeyli. O yanımızdaki teyar doğumuzu okudaylı. Ondan sonra da şu arada bar gurrunlarını yani kaide kararlarından Misli her bir harfin nezire aydılşi, her bir kelemen nezire okulşi ve tecvid kaidelerinin olsa bu uğurda nerengse de hatta tevzih vereyli inşallah siz Müslüman doğurlarımızda eşlip de ondan hayırlanırsınız. Ve yine olsa Kur'an-ı Kerim'in Sure-i Nahl'ın 76. ayetini doğanmaz Cebrail Atabay okuyup geçtiler.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
Hava. O yine olsa şey ayani yine bir gedek şu doğumda okudaylı elbette bir gedek bölük bölük ra okuyup da şu aydışımı diyeli şunun her bir kelimen barasında tecvid kayda neyme ya mesela her bir harfi ne tarikada okuymalı ne tarikada aitmalı şu dağıtlarını açıklayalı onlara bir doğumdan isler ki yine bir gedek şu ayani bölük bölük tarikada bize okuyup iştirsinler okuyun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء
وضرب الله ضرب نصات ضاد أني شيلا يغينا دو قل مالي يعني عدد إشلام سنة دلين إلتب شيلا ضرب Ride üstün hareketi olansan onun şeyle yoguyun kavurdu okuyum Ali. Zaraba şeyle. Zaraballahu ve kelime Allah da şey. Beyin üstün hareketi bilen başlanıp. Starikada okuyan olansan ortuklam da yoğun molya. Daraballahu, daraballahu deyip inşa etmeli de. Daraballahu, meseler racüleyni. Elbette meselen, yani meselen yani tenvinimizi, izyanı racüleynin reisine idgam etiyat. Meselen nimenger meseler, meseler racüleyni. Aham riye teşit koyuluyor. Ol tenvinin yerine okulmaya. Meseler racüleyni. Ahaduhuma ebkemu. Ahaduhuma. Ni dağılın oturunu. Dikkat bilin ayetmeli. Birinci ahaduhuma diye gaya. Yok. Ahaduhuma. Ahaduhuma ebkemu. Ebkemu. Bir şeyle kalkala verip de birliğini eşkar etmeli. Bir nesil ev kemi diye ev diyelim ona be ve olur da. Yok ev kemi doğrudan. Eb kemi, eb etmeli şunu şeyle. Sartırmalı, ta şun belgi eşkar olsun. Eb kemi, la ya kadiru, ya ko. Ne kafta da kalkala var yine de. Ya ko, deyip şey şunu kaflığını eşkar etmeli. Ya kadiru, ya kadiru, ala şey. Elbette ala şeyin ve huve kelbi. Yani mesela Cebrail can durdu. Bir de şunu öyle tutar duruyorlar. Onun beylesini okuyup geçtiler.
Ve huve kellun ala mevlahu aynama yuvettih ve la ye'ti bi hayr.
Ala şeyin ve huve şeyin yani şeyinin iznak tenvin ol vavu idgam oluyor. Yani vav teşhitli olmalı. Şeyin ve huve kellun. Kellun bir tenvin izhar varlı. Yani zahir eşker kellun. Neme izyana aynma ala deyip. Eğer yani bir tenvindir yani onu sakinin izyana. Altı harfin biri olsa mesela ayn, gayn, mesela he, he, he ya hemze. Şu altı harfin birden biri olsa onu tenvin ne oluyor? Zahir eşker oluyor. Kellun yani kellun onu ihfa etmek ya kunne vermek böyle ki orada da lazım devtada kellun ala mevlahu ala mevlahu ala mevlahu eynema eynema yuvaccihu yuvaccihu cimre şeyle teşhit be onu şeyle de etmeli yuvaccihu la ye'ti bi hayr خير خير ونحن هذا خير نقطة الخير بقردتنا قرب وقيمة لي بخير بحير دي ملا بخير وريدي ينشو لي أفتا دا شونك يو يانا يا قلب تر ويدي أنا قلن ري والينشو لي بخير وان بخير رؤدن يغين اتمل دا لا يأتي بخير شيلا
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
هو ها بتعددني يعني هل يستوي ديمدا بين ödünü aitmel şeyler bunlar üç kutmeleri yok onu bir idgam etmek ya burada da kalbetmek de hel yestevi hel yestevi huwa hel yestevi huwa ومن يأمر ومن يأمر بتاد من نون ساكن ونون ساكن نون ساكن يي gelipdir biz onun nun sakini ye olup da ikiye tecvid etmeli men يأمر من يأمر بالعدل بالعدل بالعدل البدان بارлыгını şey muşahhas etmeli dali yöne dali sakin okumalı lava kesilerek etmemeli بِالْعَدْلِ بِالْعَدْلِ شَيْلَ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يعني صِرَاطٍ يَنْدَيْنْ هَمَنْ اِذْنَ تَنْوِنْ يَلْبْدِرْ بِتَنْوِنْ نَسَغْنَ مُسْتَقِيمْ دِبْ اَيَّنَا قَيَا كَلْمَانٍ بَسِ مِيمٍ بَتَ تَنْوِينِ دَ مِيمَ اَوْرْبْ اِكِ مِيمِ تَشْجِدْ اَتْمَلِ اِكِ مِيمْ تَشْجِدْ بَلِّ اِكِ مِيمْ تَشْجِدْ لِوَلَمْبَسَ تَشْجِدْتِ مِيمْدَ دَ قُنَّيْ كَامِلْ وَا Yani gunne diyene şunu ayken vakti üstünde eğlenmeli. Ses burnunun içinde bir ayrıntın. Şunu yani. Alâ sirâtim mustakîm. Sirâtim mustaqim. Mustaqim de şeyle bir miktar çek koymalı. Çünkü ayağının sonunda ya sakin ev yani kesir olup da ideana kartı sakin olsa buna da met arzı oluyor. Biz onunla şeyle mustaqim deyip şeyle bir miktar çek koymalı. Siratim mustaqim. Bu yine şu ayağını yine öyle dedik de onu da oku değil, okuyayım.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
أمير ديارن بقول كبرنا ماذا أخي برمج مدن وبرن توديه لر مدن هم مؤمن مسلمان دغلر مد خير لنا مرثلر هم لرتشن توفيق وهداية وسعادة لقى ديارن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hürm ulusu da hunamız, El-Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi'ye ve yanına katlaşan Moğollu doğun müdahem minnettar birileri yarısı olsalar Tanrı yalkasın.
Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Alhamdulillahi ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar eyleyim Yaradan'a. Var Hudaya, bütün nimetlerine şükür.